Unapokuwa na ndoto kubwa, lazima utakutana na majaribu makubwa, na majaribu haya yanaweza kukufikisha kiwango na sehemu ambayo ukajikuta umekosa uhuru wa kutimiza ndoto yako. Na usipokuwa makini, unaweza kuizika ndoto yako kwa kufikiri kwamba imefika mwisho na hutaweza kuitimiza. Tukio mojawapo lililowahi kutokea akiwa gerezani ni pale ambapo wasimamizi wa gereza walimwamuru achimbe shimo la kaburi peke yake. Baada ya kulikamilisha, akaamriwa alale ndani ya lile shimo. Na baada ya hapo, askari wa magereza wazungu wale waliokuwa wanamsimamia walimkojolea akiwa ndani ya lile shimo. Hili sio jambo pekee tu alilofanyiwa. Wakati huo alilazwa katika chumba kidogo sana ambacho hakikuwa na kitanda na kilikuwa na mwanga kabisa. Hakupewa nguo za kujizuia na baridi kali ambayo alikuwa anaisikia alipokuwa amelala katika chumba hicho. Hata wakati kulipokuwa na baridi kali, aliamrishwa kulala na kaptura ya kitambaa chepesi sana. Lakini alipoulizwa aliwezaje kuyashinda yote haya, akasema, "As I walked out the door towards the gate that will lead me to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, had still be in prison." Akimaanisha, nilipokuwa naelekea mlango wa kutokea baada ya kuachiwa huru kutoka kwenye gereza, nilijua kama ningeendelea kushikilia uchungu na chuki kutokana na yale niliyofanyiwa na kutendewa, basi nisingekuwa huru, bali ningekuwa bado niko kwenye kifungo. Huyu ni Nelson Mandela, rais wa kwanza mweusi wa taifa la Afrika ya Kusini. Alipokuwa kwenye kisiwa cha Robben, kilijaa taabu na mateso makali. Lakini hata hivyo, ni kupitia maisha haya yalimfanya kukomaza maono yake bila kukata tamaa. Silaha kubwa aliyoitumia Nelson Mandela kuvuka na kuendelea mbele katika maisha yake ni kusamehe na kuachilia uchungu. Ni kweli kuna mambo mengi walimfanyia yenye kumdhalilisha, ambayo yalionyesha kwamba yeye si wa thamani, yaliondoa utu wake, na mengine yalifanywa kwa makusudi, ilikuwa ndoto iliyokuwa ndani yake. Wako watu wengi leo ambao wamepitia changamoto nyingi. Wengine wameteswa na wazazi wao. Wapo walionyanyaswa na mabosi zao. Wapo walioambiwa maneno na kufanywa vitendo vya kuwaumiza na kuonyesha wao sio thamani, walifanywa na wenzi wao. Wengine wapenzi wao waliwahi kuwafanyia vitu ambavyo ukweli kabisa vilidhalilisha utu wao na viliondoa hali yao ya kujiamini. Lakini ni lazima uamue kusahau yaliyopita. Hauwezi kusonga mbele kama kuna watu ambao bado unawashikilia moyoni mwako. Ni lazima uachilie. Kifungo kibaya kabisa unachoweza kuwa nacho katika maisha yako ni kile cha kutokusamehe waliokukosea. Kwa nini usitumie yale ambayo umeyapitia kama shule? Uyatumie pia kama maandalizi ya kukufanya uwe vile Mungu amekuandaa kuwa. Usiruhusu ubaya wao, wala usiruhusu mateso waliokutendea, wala usiruhusu maovu yao ya uwe ndoto yako. Wewe ni mkubwa kuliko wao, ndio maana wanatumia muda mwingi kukushambulia. Ndio maana wanatumia muda mwingi kukusema vibaya. Ndio maana wanatumia muda mwingi kutamani kuua sifa yako. Hata siku moja katika maisha yako, usikubali kuwa yale walioyatenda ya kubadilishe na kukujengea moyo mbaya na uwe mtu ambaye una hasira na visasi katika maisha yako. Kumbuka wanakushambulia kwa sababu una kitu ndani yako. Kumbuka wanakufanyia visa kwa sababu wanaona kesho yako inavyong'ara kuliko leo yako. Usikubaliane nao, usijitoe kwao, usikubali kurudi katika levo yao. Wewe tayari uko juu, usiwaruhusu hata kidogo wakuvute chini katika levo yao. Leo amua kuwapuuzia na amua kupambania maono yako. Unaweza kujifunza zaidi kupitia akaunti zangu kwenye mitandao ya kijamii, yani Facebook, Instagram, YouTube na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.